Jahon banki hisobotiga ko'ra, o'tgan yilning iyun oyidan bu yilning yanvarigacha dunyoda bug'doy narxi deyarli 2 barobar oshdi. Makka jo'xori 73% ga qimmatladi, biroq guruch narxining keskin oshishi kuzatilmadi. Shakar va iste'mol yog'lari narxlari ham keskin ko'tarildi. Bug'doy narxining Tojikistonda 37% ga, Qirg'izistonda 54% ga oshgani kuzatildi. Jahon banki ma'lumotiga ko'ra, dunyodagi oziq-ovqat narxlari 2008 yilda ko'tarilgan narxlarga yetishiga 3% qoldi xolos va bu hisobot dunyodagi yirik 20 davlat moliya vazirlarining e'tiboriga havola etmoq uchun ularning Parijdagi yig'inidan oldin chiqarildi. Jahon banki internet saytida bank prezidenti Robert Zoelikning ushbu so'zlari keltiriladi. Oziq-ovqat mollarining global narxlari xavfli darajaga ko'tarilib boryapti va bu dunyodagi 10 millionlab odamlarga xavf soladi. Narxlarning oshishi daromadining yarmidan ko'pini ovqat uchun sarflayotgan millionlab kishilarni qashshoqlikka duchor qiladi, deydi Jahon banki prezidenti Robert Zoelik. Bank prezidenti, agar kishi daromadining yarmidan ko'pini oziq-ovqatga sarflasa, u qashshoqlikka duchor bo'ladi, deb aytdi. Agar shu tamoyildan kelib chiqadigan bo'lsak, o'zbekistonliklar oziq-ovqatga daromadining qanchasini sarflayapti degan savolga javob olish maqsadga muvofiq bo'lardi, zero Jahon banki hisobotida O'zbekiston haqida gap yo'q. Suhbatdoshimiz surxondaryolik o'qituvchi Faxriddin. 8 jonli oilada u yakka boquvchi. Oladigan maoshi 400 ming so'm. Bu maosh 100% plastik kartochkaga o'tkaziladi. Naqd pul qilish uchun u har 100 mingning 15%idan ketishga majbur. Xush, qo'liga 360 ming so'm ham qoldi deylik. Nimaga sarflaydi u?
Ana bozorga chiqamiz. Bir oyga masalan deylik, 2 xalta, 2 qop un olishga to'g'ri keladi. 2 qop uningizni hisoblab ko'ring, shuni 150 ming so'm hisoblaylik, keling o'rtacha olaylik. Ana endi moyni olib ko'ring. Bitta moyingizni o'zida masalan 2 kilo, 6 kilo moy ketyapti. O'shani o'zi 20 ming. Boring masalan mana biringizni go'sht yeysiz. 1 kilo go'shingiz plastik kartochkaga go'sht 12 ming bo'lgan bizga hozir 1 kilo go'shtni o'zi. Go'shtingizni nima yeysiz 4 kilo, 5 kilo bir oyga. Uni o'zi ham 50 ming bo'lyapti. Masalan endi men eng masalan juda bir zarurlarni aytdim. Mana endi guruchga o'taylik. Guruch narxi masalan bozorga bizga yaxshi chiqib 1.5 mingdan 2 minggacha bor. 10 kilo guruch olasiz. Kartoshkangiz 1000 so'm bozorga, aka. 20 kilo kartoshka olasiz. O'shaningizni o'zi bilan boring, mana 270 ming so'm. Piyoz olasiz. Piyozingiz o'zi ham 1000 so'm, 8 so'm atrofida chiqyapti. O'sha bilan bordingiz, mana 300 ming tagiga borib qoldi, buyog'ini o'zi. Endi bundan tashqari hisoblang, boshqa oziq-ovqat olamiz haqiqatan. Demak, konfet olish kerak, boshqa olish kerak. Hammasini agar bittalab hisoblab chiqadigan bo'lsak yetmaydi. Va udda qilib, o'rta miyona qilsang 3x3 bo'lib qoladi tamom. Lekin hammasi ham o'sha plastik kartochkaga bermayapti hozirgi kunda oziq-ovqat.
Deydi Faxriddin. O'qituvchiga ko'ra, 1 yil oldin ana shu oziq-ovqat mahsulotlarini deyarli teng yarim narxiga xarid qilish mumkin edi. Va 1 yil orasida O'zbekistonda asosiy oziq-ovqat turlari bo'lgan un va o'simlik yog'i 180% ga qimmatladi, deb xulosa qiladi o'qituvchi. O'zbekistonda o'tgan yili ish haqlari, pensiya va nafaqalar 42% ga oshirildi, biroq o'zbekistonliklar maoshlarining asosiy qismini oziq-ovqatga sarflamoqda. Mamlakatda oziq-ovqat mahsuloti yetishtiruvchilar asosan fermerlar hisoblanadi, biroq kuzatuvchilarning aytishlaricha fermerlar mustaqil emas, ular o'zi istagan mahsulotni ekish huquqidan mahrum. Asosiy yerlarga bug'doy va paxta ekiladi. Davlat fermerlardan bug'doyni bozorga qaraganda 2 barobar past narxda sotib oladi. Rejani bajarmagan fermer esa yeridan ajrab qolishi mumkin. Samarqandlik Abdurayim Bozorovning aytishicha, oziq-ovqat mahsulotlari tobora taqchil bo'lib borayotgan bir paytda mahalliy hokimiyatlar xususiy sektorlarni rivojlantirish o'rniga oddiy odamlarni tomorqalaridan mahrum qilmoqda.
Karimov buroni ham xalqni ham baxtiga havo yaxshi bo'lib turib, odamlar yerishi ancha yaxshi. Lekin kelasi yil o'zi kerak deb o'ylayapman men. Chunki bug'doy masalasi juda og'ir bo'lib ketadi. Chunki odamlarni ekib qo'ygan bug'doyini tuman hokimlari to'ntarib tashladi, yerda olib qo'ydi. 151 gektar yerda odamlarni tomorqasini shu yerda to'ntarib tashladi, shudgarlab tashladi. 151 gektarni kamida 100 gektariga paxta, bug'doy ekilgandi. Bug'doy ekilib, maysa bo'lib turgandi. Keyin qulumni ekilgandi. Qulumni hammasini odab tashladi. Endi bu dashnetlarga agar bahor yaxshi kelib qolgandek bo'lsa, bug'doy yaxshi bo'ladi, biroz bug'doy narxi biroz tushsa kerak. Hozir bir xalta unni 40 mingdan sotib olyapmiz. Prosto mahalliy tegirmonnikini.
Deydi Kattaqo'rg'onlik Abdurayim Bozorov. Tinglovchilarning xabari bor. O'tgan yilning oxirida Buxoro viloyatining Jondor tumanidagi Oytug'di qishlog'i aholisining yam-yashil bo'lib turgan tomorqa bug'doyzorlari ham tuman hokimining buyrug'i bilan haydab tashlangan edi.